Ja, skal vi komme frem for Herren i bøn? Almægtige Gud, vor himmelske Fader, med frygt og bæven kommer vi frem foran dig, for du er en hellig Gud, en retfærdig Gud. Men vi kommer også med frimodighed frem for din nådes trone, fordi du har givet din egen søn, fordi han er vores ypperste præst, som selv er blevet fristet i alle ting, og dermed kan have medlidenhed med os. Dermed kan hjælpe os, når vi har brug for hjælp. Vi takker også, at du har givet os din hellige ånd, som virker i os, både at ville og at virke for din gode vilje. Må det blive klart for os i dag. Må du trøste os i dag ved dit ord. Må du opmuntre os. Må du hjælpe os i forhold til at leve vores liv i den her verden. I forhold til at kæmpe den kamp, som vi står i. Dette beder vi i Jesu navn. Amen. Amen. Vi skal fortsætte vores gennemgang i dag. 1. Peters brev. Og det er 14. del i dag. 14. del. Og titlen i dag, vi fortsætter med livet i denne verden, som er et liv i krig. Og det er så 4. del af det budskab. Og vi fortsætter, og det skal vi nok måske lidt endnu, samme tekst som sidste gang og de sidste par gange. Og det er 1. Peters brev, kapitel 2 og vers 11. 1. Peters brev, kapitel 2 og vers 11. Så hvis vi slår op på beskriftet. Der skriver Peter dette. I kære, jeg formaner jer til som udlændinge og fremmede, at holde jer fra kødets lyster, som fører krig mod sjæl. Det er så den her tekst, som vi i øjeblikket er i gang med at udlægge. Og måske er vi i gang med lidt mere end bare at udlægge den her tekst. Jeg tror, jeg nævnte sidste gang, at måske går vi lidt længere end teksten i sig selv lægger op til. Men det beror på en konkret vurdering, at det er nødvendigt i forhold til der, hvor vi befinder os som kirke. Og i forhold til den manglende undervisning på det her område, som mange af os ikke har. Altså en undervisning, som vi mangler. Og derudover så er det også et ekstremt vigtigt emne, som vi behandler her, som er helt grundlæggende for vores kristne liv. Så hvis vi går lidt længere end teksten måske tilskynder til, så er det derfor. Men hvis nogen skulle være i tvivl, så er vi i gang med, hvad det vil sige at holde os fra kødets lyster, der fører krig mod vores sjæl. Og vi er sådan set allerede nået et pænt stykke vej. Vi har set på, at kødets lyster, det er en formidabel fjende. Og at det er en indre fjende, som er i ledtog med Satan. Denne fjende er vort gamle menneske. Det er vores faldne og syndige natur, som vi stadigvæk alle sammen bærer rundt på. Det er en yderst bedragerisk fjende, som er tilbøjelig til at acceptere Satans bedrag og acceptere hans løgne og acceptere den fristelse, som der kommer til os. Det er en bedragerisk fjende, som ikke ønsker at underordne sig Gud, og som begærer denne verden og alt dens blændværk. Og indtil nu, der har vi primært set på, hvad vi skal gøre i forhold til at undgå at falde i fristelse. Det vil sige, at vi har primært set på, hvad vi skal gøre for ikke at give vores indre fjende nogen mulighed for at få stillet sit begær og nogen mulighed for at komme til udtryk i vores liv. Vi har derfor set på, hvordan at hvis vi fylder os med Guds ord, og hvis vi udruster os med det, så har vi mulighed for at forsvare os mod Satans angreb og imod hans sniløb og imod kødets forsøg på at lokke og friste os til at synde. Vi har desuden set på, hvordan vi på alle måder skal undgå enhver anledning til fristelse. At vi ikke skal lægge vores vej forbi skøgens hus, som der står i Ordsprogenes bog, kapitel 5 og vers 8. At vi simpelthen ikke skal komme i nærheden af hendes husdør. Vi har set på, hvordan at vi skal kende vores fjender. Vi skal kende Satan, men vi skal kende kødet. Vi skal vide, hvordan de opererer, og hvordan bedraget og fristelsen præsenteres for os. Og det har vi set på. Og det skal vi, således at vi kender fjendens taktik, hans taktik og hans tricks og hans strategi. Med det formål, at vi selvfølgelig ikke skal blive bedraget, at vi ikke skal lade os lokke i fristelse og i synd. Så man kunne godt sige, at indtil videre, der har vi kun set på, hvordan vi forsvarer os imod kødet og dets lyster. Men ikke hvordan vi angriber. Ikke hvordan vi angriber kødet. Ikke hvordan vi angriber kødet og dets lyster. Ikke hvordan vi, som Bibelen siger det, dræber lamets gerninger. Og begge dele er utrolig vigtige. Hvorfor er de så det? Jo, for man kan ikke blot nøjes med at forsvare sig, hvis man vil holde sig for kødets lyster, som Peter taler til os om. Men man kunne godt sige, altså helt ærligt, kunne det ikke bare være helt vildt effektivt, hvis vi eksempelvis drog i kloster eller noget? Hvis vi tog ud på en øde ø, eller hvis vi tog op i bjergene og bosatte os der, ikke? Det med bjergene ville jo være et problem i Danmark, kan man sige. Har vi ikke så mange af. Men det her med, at jamen, vi kommer langt, langt væk fra verden, og langt, langt væk fra dens fristelser, ville det ikke være en god løsning? Nej, det ville det faktisk ikke. For det første, gør vi det, jamen, så vil vi ikke have mulighed for at opfylde missionsbefalingen om, at vi skal gå ud i hele verden og gøre alle folkeslagene til Jesu disciple. For det andet, så vil det egentlig heller ikke rigtig løse vores problem. Fordi vi skal nemlig huske, at selvom det skulle lykkes os at skærme os fra udefrakommende fristelser ved at eksempelvis gå i kloster eller tage op i bjergene eller hvad vi kunne finde på, at så er kødet og det syndige begær altså en fjende, som går med os uanset hvor vi tager hen. Selv i klosteret, selv på den øde ø eller op i bjergene, jamen der vil denne fjende følge med os. Og selv der vil vores kød altså og dets lyster finde anledninger og lejligheder til at søge tilfredsstillelse og til at udtrykke sig. Vi skal også have for øje, at så længe vi er i denne her verden, så vil det altså være tæt på umuligt at afskærme os fuldstændigt for fristelse og for synd. Det vil være tæt på umuligt at afskærme os for alt det, vi ikke bør se på, og alt det, vi ikke bør høre på og ikke bør bevæge os i nærheden af. Selvom vi skulle gøre vores yderste, så vil vi altså stadig blive mødt af fristelser. Der vil stadig være anledning til fristelse og synd. Det kan vi ikke helt undgå. Og lad mig prøve at give et eksempel. Lad os tage sådan noget som utugtige billeder, som vi allerede har talt lidt om tidligere. Det er jo ikke noget, vi bør kigge på. For det er jo lige præcis den slags, der kan fremkalde et syndigt begær i os. Men der vil jeg sige, at selvom man har installeret den software, som man nu bør på sin computer, på sin mobiltelefon og på sin tablet, altså hvis man har udfordringer lige på det her område her, jamen så ændrer det ikke på, at utugtige motiver mange steder i dag simpelthen er blevet en integreret og normal del af gadebilledet, og at de faktisk kan møde en hvor som helst. Eksempelvis når man går ud og handler ind. Værst er det selvfølgelig, at i vore dage, altså selv i Guds hus om søndagen, kan man i vore dage risikere at møde en søster, der desværre ikke lige havde dit åndelige ve og vel for øje, da hun tog tøj på her til morgen. En søster, der ikke lige tænkte på, at hun med sin påklædning, eller måske vi kan sige mangel på samme, kunne blive årsag til dit fald. Sådan er det desværre rigtig mange steder i dag. Jeg vil bare sige, lad det ikke være tilfældet iblandt os. Lad os ære Gud med vores påklædning. Lad os i kærlighed have vores broders åndelige ved og vel for øje. Det var så en lille sidebemærkning. Men som jeg sagde, utugtige motiver er i dag en del af gadebilledet. Og vi bliver rigtig ofte konfronteret med dem. Ligesom vel, så vi bliver konfronteret med alt muligt andet, der kan vække vores begær. Jeg kommer eksempelvis til at tænke på sådan noget som, lad os tage reklamer. De er overalt, og reklamer fortæller os jo, hvilken skønhed, hvilken status og hvilken lykke, hvilken salighed vi kan få i vores liv, hvis blot vi erhverver os det her produkt. Og det her produkt kan give os den her kontrol over vores liv, som vi så gerne vil have. Og fordi anledningerne til fristelse er mange og er umulige fuldstændig at undgå, derfor er det altså ikke nok, at vi kun forsvarer os. Hvis vi tror det, så kan det meget, meget let gå hen og blive en falsk sikkerhed. Nej, det er også vigtigt, at vi angriber. At vi fører aktiv krig imod vores indre fjende. Hvis vi altså skal nå det mål, som Peter taler om. Hvis vi skal holde os fra kødets lyster, som fører krig imod vores sjæl. Vi skal derfor begynde i dag at se på, hvad det vil sige at føre aktiv krig mod kødets lyster. Eller som det benævnes i skriften også, at dræbe lammets gerninger. Så lad os begynde med at se på det emne. Eftersom 1. Peters brev ikke giver os alt i den henseende, som vi skal bruge for at tale om det her emne, så lad os i stedet slå op i Romerbrevet kapitel 8. Romerbrevet kapitel 8. Og vi skal læse fra vers 5-14. Vers 5-14. Det er ikke meningen, at vi skal udlægge hele teksten, som vi læser her. Vi skal faktisk først og fremmest koncentrere os om vers 13. Men af hensyn til forståelsen af vers 13, så er det vigtigt, at vi får sammenhæng med. Romerbrevet kapitel 8 og vers 5-14. Jeg skal også sige i forhold til at dræbe lammets gerninger i dag. Der er mange, der måske tænker, jeg vil gerne have nogle instrukser, jeg vil gerne have dem nu. I dag bliver sådan lidt, hvor vi træder vande, så at sige. Vi kigger på, hvem det er, der gør den her gerning. Vi skal kigge på det her med, at det er både er Guds ånd, og det er os, der gør det. Og vi skal se lidt på motiver, og vi skal se lidt på, hvad det ikke er. Altså en form for falsk måde at dræbe lammets gerninger på. Altså i forhold til, når denne her verden forsøger at gøre op med nogle ting i deres liv. Det kommer vi til at koncentrere os mest om i dag, og det vil sige, at instrukser, specifikke instrukser til, hvad vi skal gøre, det bliver så næste gang. Men lad os begynde. Vi skal læse Romerbrevet kapitel 8, vers 5-14. De kødelige vil det kødelige, og de åndelige vil det åndelige. Det kødet vil er død, og det ånden vil er liv og fred. For det kødet vil er fjendskab med Gud. Det underordner sig ikke Guds lov, og kan det heller ikke. De, som er i kødet, kan ikke være Gud til behag. Men I er ikke i kødet, I er i ånden. Så sandt som Guds ånd bor i jer. Den, der ikke har Kristi ånd, hører ikke ham til. Men når Kristus er i jer, er lammet ganske vist dødt på grund af synd. Men ånden har liv på grund af retfærdighed. Og når hans ånd, som oprejste Jesus fra de døde, bor i jer, skal han, som oprejste Kristus fra de døde, også gøre jeres dødelige lammer levende ved sin ånd, som bor i jer. Brødre, så skylder vi da ikke kødet at leve i lydighed mod det. Hvis I lever i lydighed mod kødet, skal I dø. Men hvis I ved åndens hjælp dræber lammets gerninger, skal I leve. For alle, som drives af Guds ånd, er Guds børn. Amen. En vigtig ting, når vi zoomer ind på vers 13, som jeg lige læste, jeg kan godt læse vers 13 igen. Hvis I lever i lydighed mod kødet, skal I dø. Men hvis I ved åndens hjælp dræber lægemets gerninger, skal I leve. Når vi zoomer ind på vers 13 og kigger på det, så er det vigtigt, at vi læser det korrekt og ikke misforstår det. Det jeg mener, det er, at det her vers, det skal ikke forstås som gerningsfrelse. Det skal ikke forstås som gerningsfrelse. Det skal ikke forstås på den måde, at hvis du kan være i stand til at dræbe lægemets gerninger, så vil du blive belønnet med evigt liv og blive frelst. Det skal forstås på den måde, at Paulus beskriver to forskellige mennesker, der lever på to forskellige måder. Det er også det hele flowet i teksten lægger op til. Det skal nemlig forstås på den måde, at hvis vi er en falden efterkommer af Adam og lever vort liv derefter, det vil sige et liv, som Paulus han beskriver det her i vers 5, 6, 7 og 8, hvor han skriver, eksempelvis skriver, de kødelige vil det kødelige. Og vers 6, det kødet vil er død. Og vers 7, for det kødet vil er fjendskab med Gud, det underordner sig ikke Guds lov og kan det heller ikke. Og i vers 8, de som er i kødet kan ikke være Gud til behag. Altså hvis vi lever et sådant liv, hvis vi lever et liv, der er kendetegnet af, at vi lever i lydighed mod vores kød, hvor vi villigt adlyder vores køds syndige begær, så skal vi dø. Og det er altså, vi taler om en evig død, den evige død i ildsøen. Men omvendt, hvis man er et Guds barn, der ikke er i kødet, men som har Guds ånd, som Paulus skriver i vers 9, men I er ikke i kødet. I er i ånden, så sandt som Guds ånd bor i jer. Hvis det er sandt om os, hvis vi er opstået til et nyt liv med Kristus, hvis vi som en ny skabning i Kristus lever et nyt liv med ham, ja, så er det også sikkert og vist, at vi lever et liv, der er kendetegnet af, at vi er ledt og drevet af Guds ånd. Hvilket altså så blandt andet udmønter sig i og udlever sig i, at vi ved Guds ånds hjælp aktivt dræber lægemets gerninger i vores liv. Og hvis det beskriver os, så skal vi leve. Paulus pointe er altså, hvis jeg skal opsummere den, at lever vi et liv, hvor vi aktivt dræber lægemets gerninger, så er det altså en garanteret følge af, at vi er rejst op til et nyt liv med Kristus. Er vi altså opstået til et nyt liv med Kristus, så vil det her finde sted i vores liv. Er vi oprejst til et nyt liv i Kristus, så vil krig mod kødets lyster finde sted. Er vi oprejst til et nyt liv med Kristus, så vil drab på lægemets gerninger finde sted i vores liv. Så det er altså vigtigt at se og forstå, at Paulus faktisk beskriver to forskellige mennesker, og han stiller de her to mennesker op imod hinanden. Han stiller det faldne, kødelige menneske op, og det menneske, der ved Guds ånds kraft er blevet oprejst til et nyt liv med Kristus. I den henseende kan det så være vigtigt, at vi spørger os selv, hvad er vi? Hvad er vi? Hvad er vores liv kendetegnet af? Er det kendetegnet af, at vi lever i kødet, og absolut ikke ønsker at underordne os Gud og hans bud? Eller lever vi et liv, der ganske vist ikke er syndfrit, men hvor vores store ønske og store længsel, det er at ære Gud og underordne os Gud og være ham lydig? Lever vi et liv, hvor der er en kamp mod synden? Lever vi et liv, der er kendetegnet af, at vi søger at dræbe synd i vores liv? Er der således tegn på åndeligt liv i os? Er Guds ånd i vores liv? Er der tydelige tegn på hans liv og på hans virke i os? Det er spørgsmål, der er vigtigt, at vi stiller os selv, og at vi grunder over. Når vi ser her på Romerbrevet kapitel 8, vers 13, og vi ser på det her med at dræbe lægemets gerninger, så er der også to ting, vi bemærker. Og det er, at det at dræbe lægemets gerninger, det er både vores gerning, og det er åndens gerning. Det er både vores gerning, og det er åndens gerning. Lad os prøve at læse, hvad der står For der står jo, hvis I ved åndens hjælp dræber læmets gerninger, skal I leve. Altså der står, hvis I dræber læmets gerninger. Men det er jo ikke det hele, der står. For der står, hvis I ved åndens hjælp dræber læmets gerninger. Dette er altså noget, vi gør ved åndens hjælp. Det er således både vores gerning, og det er åndens gerning. Og jeg synes faktisk først, at vi skal se på åndens gerning. Og det vil jeg, at vi skal se på først, for det er vigtigt at understrege, at ånden, det vil så altså sige her, der taler vi om Guds hellige ånd, at han er det eneste ophav til den her gerning. Han er det eneste ophav til den her gerning. Han er den eneste banebryder for denne gerning, som det er at dræbe læmets gerninger. Og uden Guds ånd, så kan det ikke finde sted. Uden Guds ånd kan det ikke finde sted. Spørgsmål, hvornår påbegyndte Helligånden så denne gerning i os? Det tror jeg, de fleste af os kan svare på. Det gjorde han selvfølgelig, dengang han fødte os på ny. Da han virkede tro og omvendelse i os og tog bolig i os. Det var der, vi blev nye skabninger i Kristus. Det var der, at Gud han gav os et nyt hjerte med nye længsler. Et hjerte, der nu elsker den Gud, som vi før havde. Et hjerte, der nu ønsker at underordne sig og tjene den Gud, som vi før ikke ønskede at underlægge os. Et hjerte, der nu ønsker at forsage den synd, vi før elskede, men som vi nu hader og som vi nu skammer os over. Nogle af jer kan ikke, ved jeg godt, kan ikke sige præcis, hvornår det her det fandt sted. Og det er fordi, jeg er vokset op i en kristen familie og har fået det ind, så at sige, med modermælken. I kan aldrig huske andet, end I har troet på Jesus. Så er der andre, der ligesom mig selv kan fortælle sådan præcis, hvornår det skete. Og ved, at der på det tidspunkt, jamen, der skete der et radikalt brud med synden og med det liv, som man levede i den her verden. Men det var så ikke det eneste, der skete på det tidspunkt. Der påbegyndtes også der en daglig kamp imod synden. En daglig kamp imod kødets lyster. En kamp, som vi alle som kristne kæmper. En kamp, hvor altså Guds hellige ånd spiller en helt uundværlig og altafgørende rolle. I forhold hertil, lad os prøve lige at slå op i Filipperbrevet kapitel 2 og vers 13. Filipperbrevet kapitel 2 og vers 13. Vi læser i Filipperbrevet kapitel 2 og vers 13. For det er Gud, der virker i jer, både at ville og at virke for hans gode vilje. For det er Gud, der virker i jer, både at ville og at virke for hans gode vilje. Her er det altså ret tydeligt, at det er Gud, det vil sige Gud Helligånd, forstås, der virker i os. Og som virker to ting i os. Guds Helligånd virker både at ville for Guds gode vilje, og han virker at virke for Guds gode vilje. Både at ville og at virke. Det er altså Guds ånds virke i os, der virker, at vi vil. Det er Guds ånds virke i os, der virker, at vi ønsker at underordne os Gud og gøre hans vilje. Det er Guds ånds virke i os, der gør, at vi ønsker, at vi higer efter at forsage og dræbe synden i vores liv og leve helligt til hans ære. Og det er altså også Guds ånds virke i os, der virker, at vi gør Guds vilje. At vi tjener Gud med vores gerninger. At vi bærer de gode frugter, der er Gud til behag og Gud til ære. Og det er så selvfølgelig også Guds ånd virke i os, der virker, at vi som Guds børn aktivt fører krig imod kødets lyster. Og det bringer os tilbage til det, som vi talte om lige før, altså hvor vi konstaterede, at det her med at føre krig imod kødets lyster, at dræbe lægemets gerninger, det er ikke kun Helligåndens gerning, det er i høj grad også vores gerning. Det er i høj grad en gerning, vi gør, men en gerning, vi altså gør med åndens hjælp. Vi er med andre ord ikke passive. Vi er ikke passive. Det er rigtig vigtigt at sige. Og det er vigtigt at sige, fordi der i visse kristne kredse altså har floreret en lære, der på engelsk hedder let go and let God. Jeg ved ikke, om jeg har hørt om den. Let go and let God. På godt dansk betyder det, at vi skal være passive, og så skal vi lade Gud om at dræbe lægemets gerninger for os. Fordi når det nu er Gud, der virker i dig, både at ville og at virke for hans gode vilje, jamen bør så vi så ikke bare træde til side og lade Gud gøre sit arbejde? Bør vi ikke bare gøre det? Ja, det kan jo faktisk lyde helt tilforladeligt, men det er ikke bibelsk, og det er forkert. Det er forkert. Det svarer lidt til at sige, at fordi Gud han giver os livsånde, jamen så vil jeg ikke trække vejret, men jeg vil lade Gud om at trække vejret for mig. Eller fordi det nu er Gud, der forsørger os, jamen, så vil jeg ikke gå på arbejde, men jeg vil blot sidde og vente på, at Guds forsørgelse kommer. Det er selvfølgelig forkert. Nej, i stedet for så siger vi, fordi Gud han giver os livsånde, derfor trækker vi vejret. Ikke? Fordi Gud sørger for os, derfor går vi på arbejde. Fordi Gud ved sin ånd virker i os både at ville og at virke for hans gode vilje, derfor går vi til hånde, og derfor dræber vi lægemets gerninger. Og den bibelske lære er altså klar. Vi skal aktivt dræbe lægemets gerninger, og det ved åndens hjælp. Og det er altså vigtigt, at vi har begge dele for øje. Har vi ikke det, så er der fare for, at vi enten lader stå til og gør ingenting med rigtig store konsekvenser til følge, eller også er der fare for, at vi forsøger at gøre, hvad der af egen kraft og styrke er umuligt for os. Og det fører altså kun til stor fortvivlelse og stor mismodighed. Vi skal vide, at denne gerning, den skal vi altså ikke gøre af egen kraft. Vi er ikke alene om at gøre det. Nej, det er faktisk Gud selv, der er med os. Det er Gud, der ved sin Helligånd virker med sin kraft, og det er ved hans hjælp, at vi skal dræbe lægemets gerninger. Med det her med at dræbe lægemets gerninger, lad os prøve at zoome lidt ind på, hvad det er, og hvad det ikke er. Og med det, der mener, hvad er det, der sigtes efter, hvad er det, der ikke sigtes efter, og hvilken motivation ligger der bag? Det første, jeg vil påpege, det er, når vi kigger på formuleringen her i Romerbrevet kapitel 8, vers 13, at dræbe lægemets gerninger, altså man kigger på nogle gerninger, og man skal dræbe gerninger, så skal vi ikke forstå det på den måde, at der blot er tale om frugtplukning. Frugtplukning, hvor man... altså med det, der mener jeg, at når vi taler om at dræbe lægemets gerninger, så taler vi blot om at søge at fjerne de ydre gerninger, at det vil sige hold op med at gøre nogle syndige gerninger, at det er det, der er målet i sig selv. Misforstå mig ikke, at holde op med at gøre de syndige gerninger, det er selvfølgelig et resultat, som vi ønsker. Ingen tvivl om det. Men det vi taler om, det er altså, at nej, vi går efter problemets rod. At vi går efter at dræbe det syndige begær, der bor i os, hvorfra lægemets gerninger udspringer. Der er således ikke blot tale om det, man kan kalde en ydre reformation. En ydre reformation, men der er derimod tale om en indre forvandling. En indre forvandling, der vil forplante sig ud i vores liv, og i vores sind, i vores tanker og ud i vores gerninger. For sammenligningens skyld, så lad os se lidt på, hvad forskellen er på ydre reformation og på indre forvandling. Ydre reformation, det finder vi praktiseret her i den her verden. Et menneske kan eksempelvis gå igennem et behandlingsprogram, der kan hjælpe dem med at blive fri for deres slaveri, altså deres fangenskab til alkohol, til narkotika, pornografi, eller hvad det end er, der ødelægger deres liv, ja, som ofte ikke kun ødelægger deres liv, men også ødelægger livet for dem, som er dem nær. Og det kan rent faktisk lykkes. Og det er da også både godt og glædeligt, når det lykkes. Det er ikke noget, kan vi sige, rundt at sige om det. Men det er bare ikke at dræbe lægemets gerninger i bibelsk forstand. Det er det ikke. Og hvorfor er det ikke det? Hvor i består forskellen? Jeg tror, det kan være rigtig vigtigt for os at kende forskel, fordi i lyset af det, så kan vi bedømme og ransage vores egne tanker og motiver og hensigter i forhold til at dræbe lægemets gerninger. Så lad os stille spørgsmålet, hvad er forskellen på ydre og værste reformation, som vi ser det praktiseret i verden, og drab på lægemets gerninger, som vi ser det i skriften? Den store forskel består faktisk i, hvilken motivation, der ligger for grund. Hvilken motivation ligger til grund. Navnlig at, hvis man kigger på ydre værste reformation, så er det ikke noget, mennesker søger, fordi de har fået syn for Guds store kærlighed. Det er ikke noget, de søger, fordi de har fået syn for Guds store kærlighed. Det er ikke noget, de søger på grund af kærlighed og taknemmelighed til Gud, for en ubegribelig stor nåde og stor frelse, som de er blevet vist, som det jo er tilfældet med os. En anden stor forskel består også i, at målet med deres reformation ikke er, at de inderligt ønsker at ære Gud med deres liv. Målet med deres reformation er ikke, at de ønsker at ære Gud med deres liv. Det er ikke, at de ønsker at leve deres liv i lydighed mod Gud, som det jo er tilfældet med et Guds barn, og som det bør være tilfældet med os. Men så kan vi spørge, hvad er så deres mål? Og hvad er så deres motivation? Jo, målet med reformation af deres liv, det er at blive fri for det, der har så store og vidtrækkende konsekvenser i deres liv. Det er at blive fri for det, der ødelægger deres liv. Motivationen findes altså i at komme det til livs, som påfører dem så store jordiske tab. Motivationen findes i at komme det til livs, som påfører dem tab af ære og værdighed over for andre mennesker. Som påfører dem tab af familie, tab af frihed, tab af penge, tab af muligheder, og som også kan føre til straf i den her verden. Nogle af disse ting siger jeg ikke, at man ikke skal have for øje, også som kristne. Det er det i et vist omfang. Det skal vi også i et vist omfang. Bare tage sådan noget som tab af familie. Det skal vi selvfølgelig i høj grad også have for øje. Men jeg spørger, i forhold til bibelsk forstand, at være motivation til at dræbe lægemets gerninger, hvad er det så, der mangler? Den motivation, jeg har nævnt her, hvad er det, der mangler i forhold til at være en korrekt motivation for at dræbe lægemets gerninger? Der mangler i høj grad et evigt perspektiv. Der mangler et evigt perspektiv. Der mangler et håb og en forventning om en endelig og en evig forløsning. En forløsning, der kommer, når Herren Jesus Kristus kommer for at hente sine egne. Lad os prøve at slå op i 1. Johannes brev kapitel 3. Lige læse vers 2-3. 1. Johannes brev kapitel 3, vers 2-3. Der skriver apostlen Johannes: mine kære, vi er Guds børn nu, og det er endnu ikke åbenbaret, hvad vi skal blive. Vi ved, at når han åbenbares, skal vi blive ligesom han, for vi skal se ham, som han er. Enhver, som har dette håb til ham, renser sig selv, ligesom han er ren. Enhver, som har dette håb til ham, renser sig selv, ligesom han er ren. Altså enhver, der dræber legemets gerninger i bibelsk forstand, har det her håb til Kristi komme, som Johannes han taler om, og vil være motiveret af dette håb til at rense sig selv, til at dræbe legemets gerninger. Så vi kan altså se, der mangler altså i høj grad et håb om den her evige og uforgængelige belønning og forløsning, hvis vi bare blot taler om ydre verdslig reformation. Og vi kan se, at målet, jamen det drejer sig udelukkende om jordiske mål. Og det rækker for så vidt ikke længere blot end til at leve et godt liv her og nu. Og det koncentrerer, altså håbet og deres længsler er udelukkende koncentreret omkring denne her verden. Hvad kan vi mere sige, at der mangler? Jo, der mangler også i meget, meget høj grad et had og en bedrøvelse over synden. Et had og en bedrøvelse over synden. Vi kan selvfølgelig sige, et vist omfang kan man sige, de har et had og en bedrøvelse. Men det er måske ikke til synden selv, men det er til syndens konsekvenser, som påfører dem tab i den her verden. Men der mangler et had og en bedrøvelse, som er begrundet i en erkendelse af, hvor ond og afskyelig synd rent faktisk er. Det mangler der. Der mangler en erkendelse af, at det er Guds ære, der rent faktisk bliver krænket. Der mangler en erkendelse af, at hvis synden skulle komme frem i lyset, at så måtte den gøre stor skade, ikke så meget på vores eget navn, men på Guds navn. På det navn, der er over alle navne, på Jesu navn, og også på det dyrebare evangelium, som der bærer hans navn. Når der altså er tale om ydre reformation, som verden praktiserer, så mangler der altså en erkendelse af, at synden den krænker en god, hellig og retfærdig Gud. Hvis gode egenskaber og mægtige velgerninger vi er kommet til at kende, og vi er kommet til at elske. Et sådan had til synd, en sådan bedrøvelse over synd, det kan kun Guds ånd udvirke i os. Og det findes kun i et menneske, som er født på ny ved Guds ånd. Så kære brødre og søster, som vi har set, så er det altså Guds ånd, der virker i os, både at ville og at virke for Guds gode vilje. Det er ham, der virker i os erkendelse af vores synd. Han virker i os sorg over synd. Han virker i os skam over synd. Selvom det ikke er populært at sige det i vores dage, ja, så virker han også skam over synd. Han udvirker had til vores synd, og han udvirker det vel at mærke af de rette årsager, som vi har set på. Han virker også bekendelse af synd, og han virker omvendelse for synd, og han virker det med de rette motiver. Det er med Guds ære for øje, ikke tab af egen ære, i hvert fald ikke først og fremmest. Og Guds ånd hjælper os og virker med sin kraft, når vi går til værks, når vi går i krig mod kødets lyster, ja, så er han på vores side. Og det er så vigtigt for os at vide. Det er vigtigt for os at vide, inden vi skal se på, hvad vi specifikt skal gøre for at dræbe legemets gerninger. Hvilket er det, som vi vil se på næste gang. Men lad mig lige kort opsummere, hvad det er, vi har talt om i dag. Vi så altså i 1. Peters brev, der blev vi formanet, at Peter siger, at vi skal holde os for kødets lyster, der fører krig imod vores sjæl. Og vi har i dag stået fast, at skal vi lyde Peters formaning og anvende den i vores liv, så er det ikke nok, at vi skærmer os imod udefra kommende trusler, mod anledninger til fristelse. Vi skal også angribe. Vi skal også engagere os aktivt i at dræbe legemets gerninger. Og dræbe legemets gerninger, det er både vores gerning, og det er i meget, meget høj grad Helligåndens gerning. Vi er altså ikke passive. Vi lader ikke stå til. Vi lader ikke Gud gøre det for os. Nej, som der står med åndens hjælp, der skal vi være aktivt engageret i at dræbe legemets gerninger. Det er Guds hellige ånd, der virker i os, både at ville og at virke for Guds gode vilje. Det er i kraft af ham og hans virke i os, at vi dræber legemets gerninger. At dræbe lemmets gerninger er, som vi så, altså ikke blot en ydre reformation. Det er ikke blot at fjerne ydre syndige gerninger. Det handler om simpelthen, at vi går efter onde tråd. Det handler om indre forvandling. Og det er en gerning, der gøres ud fra de rette motiver, med det rette mål for øje. Motiver og mål, der har med Guds ære at gøre, og også med Guds store løfter til os at gøre. Og ikke med egen ære, og ikke med løfter om jordisk salighed. Så lad os holde de her ting for øje, og lad os grunde over de her ting. Indtil næste gang, hvor vi som sagt skal se mere specifikt på, hvad vi skal gøre i forhold til at dræbe lemmets gerninger. Men jeg vil også sige, at hvis du er her i dag, og det er gået op for dig, at dit liv faktisk ikke er kendetegnet af, at du er kommet til et frelsende tro. Hvis du har siddet her, og du har set, at jamen, dine tanker, dine hensigter og dine motiver og ønsker, de er faktisk jordiske. Og du kan se, jamen, der er faktisk ikke den store kamp i dit liv i forhold til i forhold til synden. At der faktisk ikke er de store tegn på Helligåndens virke i dit liv. Jeg vil sige, hvis det er dig, og hvis det er begyndt at bekymre dig, hvis du kan begynde at se, hvilken stor byrde synden er, hvis den rent faktisk er begyndt at tynge dig, så lad være med at prøve at fjerne den selv. Tro ikke, at du kan dræbe de syndige gerninger af dig selv. Tro ikke, at du kan vinde frelse på den her måde. Lyt i stedet til Herren Jesu kald, som det lyder i Matteus evangeliet, kapitel 11, vers 28-30. Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile. Tag mit åg på jer og lær af mig, for jeg er sagt modig og ydmyg af hjertet. Så skal I finde hvile for jeres sjæle, for mit åg er godt, og min byrde er let. Kom til Herren Jesus Kristus. Kast dig ned på Herrens nåde. Kom til ham. Han er mægtig til at frelse. Må Herren velsigne sit ord til os i dag, og lad os slutte med at bede. Ja, vores store Gud, vores himmelske Fader, vi takker dig for alt. Vi takker dig først og fremmest for, at du har set nådigt til os, at du har givet din egen søn, vor Herre Jesus Kristus, som et sonoffer for vores synder. Vi takker, at der ved ham er stiftet fred. Stiftet fred mellem os og dig, o Gud. Vi takker, at din glødende vrede over vores synder, den ramte ham. Vi takker også, at du ikke alene har stiftet fred, men du har også givet os din hellige ånd. Og vi takker dig, at vi ved ham, med hans kraft, kan dræbe lemmets gerninger. Vi beder, at du vil lede os, og du vil hjælpe os. Vi beder, at du vil være med os. Hjælp os til at ransage vores motiver. Hjælp os til at ransage vores hjerte. Hjælp os til at se væk fra denne verden og se på dine store løfter. Vi beder, at du må lede os af dine veje for dit store navns skyld. Må du lede os af dine rette stier. Og må du hjælper os til at bringe vores lemmer som levende offer, hellige og dig til behag. Det er det beder vi i Jesu navn. Amen.